Съдията по делото срещу Цветан Цветанов не си направи отвод, въпреки твърденията, че баща му и подсъдимият са приятели. Единството на Украйна е обречено, категорично е руската преса. В Индия арестуваха рускиня заради сателитен телефон.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 24 януари. Добър ден, госпожи и господа. Адвокатът на Цветан Цветанов поиска отвод на съдия Тони Гетов, който гледа делото срещу бившия вътрешен министър. С подробности сега от Софийския градски съд, където се гледа делото срещу Цветанов, включваме Ралица Гълъбова с подробности. Здравей, Рали!
Здравейте, колеги! Съвсем накратко какво се случи по време на второто заседание от процеса срещу Цветан Цветанов. Припомняме, че в него той отговаря за това, като бивш вътрешен министър, т.е. в качеството си на вътрешен министър, е отказал прилагане на специални разузнавателни средства срещу бившия шеф на РСБОП Велико Търново, Орлин Тодоров, разследван за връзки с местни престъпни структури. Заседанието започна с изявление на съдия Тони Гетов, който пое делото след отвод на Димитрина Ангелова. Той намери за необходимо публично да опровергае информацията за връзки между покойния му баща и Цветанов. Такива твърдения се появиха в една от информационните агенции непосредствено след като Гетов пое делото. Той заяви, цитирам, отвод няма да си направя, защото не са налице основания, посочени в наказателно-процесуалния кодекс. Ако си направя отвод, това би означавало, че съм нарушил закона и че съм в тежка зависимост на поръчителите на написаното. Гетов поясни още, че няма информация, че баща му е познавал приживе Цветан Цветанов. Той потвърди още, че не се е познавал лично с подсъдимия преди началото на делото и го е видял за първи път в съдебната зала на живо. Самият Цветан Цветанов от своя страна не отрече информацията и потвърди за близкото си приятелство с покойния Петко Гетов. Той поясни, че първоначално не е направил връзка между него и съдията, но след като информацията вече е публично оповестена, тя не бива да бъде подминавана. Адвокатът на Цветанов Менко Менков изрази позицията си, че съдебният състав не може да осигури безпристрастен процес. Ето защо Гетов незабавно трябва да даде отвод. Позицията на Менков и Цветанов се оказа в противоречие на заявеното по-рано желание на двамата делото най-после да започне в нормален ход. В крайна сметка съдия Гетов отново подчерта, че няма основание да се оттегли и даде ход на заседанието, което и в момента продължава. Беше разпитан бившият главен секретар на МВР Калин Георгиев. Това е от тук. Ние продължаваме да следим процеса и да ви информираме в следващите емисии. Ралица Гълбова, Дарик радио София.
Все още не сме взели категорично решение дали днес ще блокираме граничен пункт. Капитан Петко Войвода заяви за Дарик Хасково Цветан Филев, председател на Асоциацията на тютюнопроизводителите. Решението за затваряне на пункта ще бъде взето след среща днес, евентуално с министъра на земеделието Димитър Греков, уточни Филев. На срещата се очаква тютюнопроизводителите да настояват да бъде актуализирана сумата за национално доплащане и по този начин да се компенсират ниските изкупни цени. Ако исканията ни не бъдат удовлетворени, не е изключено да организираме мащабен, безсрочен национален протест. Не е изключено в началото на февруари да излезем на палатки, обявим гражданско неподчинение и да пристъпим към отказ да плащаме данъци, заяви още пред Дарик Хасково Цветан Филев. Информацията е на Русица Александрова. Да бъде създадена българо-турска съвместна електрическа компания, се разбраха българският енергиен министър Драгомир Стойнев и турският му колега Танер Йылдыз. Компанията ще бъде регистрирана в Турция и ще спомага за износа на ток от страната ни към южната ни съседка, обясни Стойнев. От своя страна, турският енергиен министър обясни, че има покупко-продажба на ток от двете страни и търговията може да се увеличи. Чуйте за какво се разбраха двамата министри.
Да се създаде съвместна компания в Република Турция между Националната електрическа компания и разбира се фирма, която бъде представена от тяхна страна, да се регистрира в Република Турция с цел да се улесни износът на електроенергия директно от Националната електрическа компания. Знаете, че състоянието на НЕК е тежко, но това състояние се подобрява и считам, че това е един от начините, по който финансовите резултати на НЕК ще се подобрят в най-скоро време.
През март ще бъдат готови всички параметри по изграждането на българо-турската интерконекторна връзка. Двамата министри са постигнали споразумение за две години да бъде изградена газовата тръба. Танер Йылдыз коментира, че тя е изключително важна и в контекста на газопровода Южен поток, който Турция подкрепя. На въпрос дали южната ни съседка планира да изгради атомна електроцентрала в близост до Резово, турският министър отговори, че все още няма окончателно решение по въпроса. Избрани са 5 места, едно от които е в близост до границата с България. Танер Йылдыз не уточни дали става дума за атомна или за газова централа. Той обаче беше категоричен, че Турция ще се възползва от опита на България в атомната енергетика. Именно докато отговаряше на въпроса за атомната енергетика, за кратко спря осветлението в Министерството на икономиката и енергетиката. Информацията е на Марта Младенова. Само за една година Здравното министерство е настанило в семейства 425 бебета и деца от домовете за медико-социални грижи, разположени в 8 общини у нас. По-голямата част от децата са осиновени или изведени в приемни семейства. 90 от тях са върнати при биологичните им родители, съобщи за Дарик Анна Темелкова, която е координатор на проекта Посока – семейство, финансиран по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Основната цел на проекта е извеждането на максимален брой деца в семейна среда и преструктуриране на 8-те пилотни дома, така че да предоставят нови услуги за децата и семействата. Към момента в тези институции живеят 89 деца, само преди година броят им е бил 349. Елена Бейкова допълва.
Теменушка Караилиева е на 49 години и живее в Велинград. Преди година решава да стане приемна майка и двамата с мъжа и приемат две от децата от дома в Пазарджик.
Исках да правя едно добро дело. Защото се ходя на църква и нали Господ ми учи да помагаме на такива заставени дечица, да им даряваме малко нежност, да ги успокояваме, да се ги гледаме както нашите деца си гледаме. Затова съм станала приемно семейство. За две дечица. Ако се прачи да не ги дела, защото децата да се стат заедно, да не са си отделно да срадат после.
В края на миналата година децата се връщат при биологичната им майка в Пазарджик, но Теменушка продължава да поддържа връзка с тях и е готова да стане приемна майка и на други деца. От края на 2012 година до сега 144 деца от 8-те пилотни дома са настанени в приемни семейства, а 182 са осиновени. Останалите в домовете деца са с увреждания и имат нужда от специални грижи, които ще бъдат осигурени чрез разкриване на нови услуги. Такива услуги ще има и за изведените в семейства деца. Колкото до останалите около 20 домове за медико-социални грижи у нас, те ще бъдат преструктурирани през идващия програмен период.
Новина от последните минути. Брутален бой между ученички, записан на телефон, взриви социалната мрежа Facebook. На видеото, качено преди няколко дни, се вижда как няколко момичета налагат шамари и юмруци друго момиче. От Дарик Хасково разбираме, че побоят се е случил в двора на финансово-стопанската гимназия в Хасково. Побойничките били от Димитровград, потърпевшата ученичка в Хасковската гимназия. Повод за побоя бил скандал между тях, който те провели преди побоя във Фейсбук. В момента в регионалния инспекторат по образованието в Хасково се провежда спешно съвещание по случая. От инспектората заявиха, че след заседанието ще излязат с официално становище. Информацията е на Красимир Кънчев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Вчерашните преговори между украинския президент Виктор Янукович и опозиционните лидери са се провалили. Властите отхвърлиха повечето искания, ответните им условия не бяха приети от Майдана. Протестиращите издигат нови барикади. Така руският вестник Комерсант обобщава обстановката в Киев, където опозицията настоява за смяна на властта, след като Янукович отказа да подпише споразумение за асоцииране с Европейския съюз и активира връзките с Русия. Печатът припомни съобщенията за най-малко 5 жертви при сблъсъци между милиции и демонстранти тази седмица в Киев. След срещата с Янукович, опозиционерът Арсений Яценюк заяви, че има шанс да бъде сложен край на кръвопролитията. Според Комерсант обаче, съратникът му Виталий Кличко съобщил, че властите ще освободят днес стотината задържани активисти, ако демонстрантите се изтеглят от мястото на сблъсъците в столичния център и спрат съпротивата срещу специалните сили Беркут. В противен случай ще арестуват тези дни близо 1000 демонстранти. Протестиращите освиркаха опозиционните лидери и отхвърлиха тези условия. Демонстрантите смятат, че няма смисъл от нови преговори. Те гласуваха на Майдана да продължат своята акция, съобщава Комерсант. Взгляд пък изброява три основни сценария за по-нататъчно развитие на ситуацията. Преврат в една или друга форма, разгром на опозицията или двувластие. Последните събития сочат, според изданието, че лидерите на Майдана залагат именно на двовластие, стремят се към създаване на успоредни властови структури с намерението да изземат после реалната власт. Двовластието може да приключи с преход към първи или втория сценарий, но може да предизвика и бързо разпадане на страната. Единна Украина, впрочем, е обречена, независимо как ще се развият нещата, твърди Взгляд. Властите в Индия са арестували рускини заради спътников телефон. Всъщност това може да сполети всяки, тъй като използването им в Индия е забранено. Арестът бил извършен на международното летище в Бангалор. Индийските законодатели и правоохранителните органи се опасяват, че с помощта на сателитна връзка може да се получи нелегален достъп до класифицирана информация. Забраната се основава на така наречения закон за телеграфа от далечната 1885 година, който гарантира държавен монопол върху всички съвременни средства за комуникация. 51-годишната рускиня е била на двумесечно лечение в индийския щат Керала и е преминавала през Бангалор, за да отлети през Делхи за Русия. Жената и спътникът ти са продължили пъти си след кратък разпит и глоба от около 2 долара. Телефонът бил купен в Русия, където подобна забрана няма. Отново у нас. БДЖ пуска 12 допълнителни влака между София и Перник по повод ежегодния международен фестивал на маскарадните игри в Сурва в Перник, който започна днес. Увеличаването се прави за удобство на всички, които желаят да посетят фестивала, който приключва в неделя. През трите дни на фестивала два бързи влака между София и Благоевград и два бързи влака между София и Кюстендил ще се движат с увеличени състави. Информацията е на Вили Янкова. Новият неврокопски митрополит Серафим бе посрещнат тържествено в Благоевград. Клир и миряни приветстваха новоизбрания владика в църквата във Ведение Богородично в областния център. Негово преосвещенство бе съпътстван до храма Слития, която продължи с молебен в светата обител. Добряна Христова информира.
Преди пристигането си в Благоевград, новоизбрания неврокопски митрополит Серафим бе посрещнат пред храма Успение Богородично в село Бараково, община Кочериново. Непосредствено след това отпътува за Благоевград, където благодари за радостта, с която се посреща неговия избор.
Днешният ден наистина е особено вълнуващ за всички нас, защото вие получавате онова, за което молихте Бог да изпрати. Разбира се, той дарува тази радост на всички ни, не по някакви наши заслуги, а по неизследимия негов промисъл, така че радостта е обща и аз благодаря за това, че така топло я изразявате, за тази любов. Изразявам пълната увереност, че от тук нататък за напред ще можем да работим заедно, за да бъде продължено и великото дело на нашия скъп предшественик митрополит Натанаил.
В 15 часа и 30 минути духовникът ще бъде въведен в сградата на Неврокопска митрополия. Утре се очаква негово високо преосвещенство да отслужи и първата си света литургия. Добряна Христова, Дарик Радио, Благоевград.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 24 януари. От мен Петър Село. Спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.
Времето.
Облачно, след обяд извалежи от дъжд в северо-западна България от сняг. През нощта срещу събота и в крайните източни части на Дунавската равнина дъждът ще преминава в сняг, а в централните райони и в Лудогорието ще има условия за образуване и на поледици. Вятърът ще духа от изток и ще се усилва. Максимални температури между 3 и 8 градуса, по-ниски в северо-западна България и по поречието на Дунав.